kusoo dhawaada barnaamijka bandhigga v o a oo aad xiligan kala dhegeystaan. Toddobaadkan waxa uu ku saabsan yahay isbeddelka ku yimid siyaasadda dalalka khaliijka iyo xiriirka ay la yeesheen dalalkaasi wadamada turkiga iyo iiraan. Waa kan xuseen barre aadan oo soo diyaariyay soona jeedinaya.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka bandhigga v o a oo toddobaadkan aan diiradda ku saari doonno isbeddelka ku yimid siyaasadda dalalka khaliijka iyo xiriirka ay la leeyihiin wadamada turkiga iyo iiraan. dhowrkii bilood ee lasoo dhaafay waxaa muuqday isbeddel ku yimid siyaasadda iyo xiriirka u dhexeeya dalalka khaliijka, gaar ahaan xiriirka ay sacuudiga iyo imaaraadku la leeyihiin quwadaha islaamka ee kale ee turkiga iyo iiraan. xasuugaha awoodda badan ee dalka imaaraadka carabta maxamed bin zaayid ayaa bishii hore booqday dalka turkiga isagoo la kulmay madaxweynaha dalkaasi rajab tayyib erdogan. sidoo kale lataliyaha amniga qaranka ee imaaraadka shakhbuut bin zaayid oo ay walaalayihiin xasuugaha ayaa toddobaadkan booqday dalka iiraan isagoo la kulmay madaxda dalkaasi. haddaba maxaa lagu macnayn karaa booqashooyinkan? waxaa arrintaasi inoo faahfaahinaya maxamed cali ciye oo xiriirka caalamiga ah iyo xalinta khilaafaadka ku takhasusay kana tirsan jaamacadda coventry ee dalka britain.
booqashada madaxda dalka imaaraadku ay ku kala tegeen dalka iiraan iyo dalka turkiga waxa ay xambaarsan tahay macnaadu ballaaran. haddii aan marka hore guud ahaan u noqonno siyaasadda bariga dhexe, waxaa ku yimiday isbeddel guud tan iyo waqtigii uu xafiiska ka tegay madaxweynihii donald trump. muddadii 4 sannadood ee uu xafiiska hayay bariga dhexe waxa ay ku sugnayd xaalad ka duwan xaaladda maanta, xaaladaasi oo ahayd xaalad isku soofeyn iyo isku horkeen wadamada khaliijka iyo guud ahaan wadamada bariga dhexeba. waxaa dhacday in bariga dhexe uu u kala baxo laba blog, labadaa blog oo ahayd ama laba qaybood oo kala ahaa in imaaraadka iyo sacuudiguna ay daraf ahaadaan gruub ay maamulaan, iiraan iyo turkiga iyo qatar iyo gruub ay ku jiraanna ay daraf kale noqdaan. taasi waxa ay keentay colaad muddo taagnayd. kadib waxaa timiday doorashada cusub iyo isbeddelka cusub ee dalka maraykanku waxa uu keenay weji cusub oo siyaasadeed oo xitaa loo muujiyey isbeddel siyaasadeed inuu soo kordhay dalka iiraan. taasi waxa ay keentay in wadamadii khaliijka ee fahansanaa in loogu hayay xadhigga iiraan iyo turkigaba ay arkaan inuu isbeddel siyaasadeed yimaado, iyagana looga baahan yahay in weji cusub oo siyaasadeed ay lasoo baxaan. taasi waxa ay keentay marka dalka imaaraadku inuu isagu isku dayo inuu xiriirkiisa dalka turkiga iyo dalka iiraanba uu soo celiyo. dalka turkiga waxaan ogsoonnahay in uu maanta yahay dalalka ugu horeeya dhinaca tiknolojiyada hubka haddii la qiimeeyo. dhinaca kale, turkidu waxa ay u baahan tahay in dhaqaalahooda ay dib u nooleeyaan oo ay sare usoo qaadaan si marka ay u helaan maalgashi uga imanaya wadamadan carabta ee lacagta haysta. iyaga naftooda waxay u baahan yihiin inay xiriirka wadamadan carabta ee haysta ay soo wanaajiyaan ama ay soo celiyaan. waxaan ogsoonnahay in ay ku soo dagaaleen imaaraadka iyo turkidu dalka liibiya iyaga oo soo kala taageerayay quwadihii dalka dagaalka ku haystay ama isku soo horjeeday, oo aan ogsoonnahay turkidu in ay ka muujiyeen cudud aada u ballaadhan oo aan laga hadli karin, taasina ay keentay in aan qalin karaynin ama marnaba laga garban karin awoodda ay turkidu maanta leedahay. marka wejiga siyaasadeed ee la raadinayo ee ay imaaraatiyiintu raadinayaan maanta waa nooca. dhinaca kale, haddii aan iiraan u noqonno, iiraan waxaan ogsoonnahay maanta in ay ku dadaalayso in dib loosoo nooleeyo heshiiskeedii nukliyeerka ee 2015-kii. waxaa dhacday marka in taasi ay keentay marka nafis siyaasadeed ama fariiq siyaasadeed oo cusub oo kusoo kordhay caalamka. waxaa timiday marka in wadamadii khaliijku ay isku dayaan in ay xiriirka iiraan soo nooleeyaan. waxaan ogsoonnahay in 2019-kii iyo muddooyinkii lasoo dhaafay ay isku dayeen in xitaa maraakiib la qarxiyo, in colaaddu ay aada u fogaato. waxaa timiday adduunyada maanta aanu ku noolnahay in hub aanan cidda wada la arkaynin laysku adeegsado, in siyaabo fara badan laysku dhibaateeyo. waxaasoo dhan waxay keentay markaa in isku soo dhawaasho siyaasadeed ay ka bilaabato wadamadan bariga dhexe. taasi waa midda sababtay in ay imaaraadku isku dayaan in labada quwadood ee maanta la leeyahay wadamada bariga dhexe way ugu quwad weyn yihiin in xiriir wanaagsan ay la yeelato.
arrimahan ayaa kusoo beegmaya iyada oo dhaxal sugaha boqortooyada Saudiga Mohammed bin Salman uu booqasho ku maray dalalka Khaliijka isaga oo arbacadii shalay gaaray magaalada Doha ee caasimadda Qatar oo uu kula kulmay amirka dalkaasi waana booqashadii ugu horeysay ee Mohammed bin Salman uu ku tago Qatar tan iyo 2017kii markii uu xumaaday xiriirka labada dal waxa xusid mudan in isla shalay oo arbaca ahayd uu dalka Qatar gaaray madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan socdaalka Mohammed bin Salman ee Khaliijka ayaa lagu macneeyay mid muujinaya isbeddel siyaasadeed sida uu faahfaahinayo Mohammed Cali Biixi oo ah saxafi ka faalooda siyaasadda bariga dhexe muddo badan la kasoo shaqeeyay warbaahinta dalkaasi Saudiga haatana ku sugan dalka Kenya
waxa la oran karaa booqashadaas wadamada ku tagay waxay u noqon kartaa ceelalyo siyaasadeed imkara waxaaba soo baxaya siyaalo muujinaya in Saudiga iyo Turkigu labaduba ay garowsadeen in la gaaray xilligii maxay ahayd la dhameyn lahaa khilaafaadka u dhaxeeya markaad eegto marka wadamadan oo dhan imika waxay u muuqdaan inay dib u baandheynayaan kaararkoodii siyaasadda oo maxay ahayd wadamadan Imaaraadka iyo Saudigu ay maxay ahayd imika ay noqdeen ama ay u muuqdaan ba shimbir garab la markii taraameesha ka tagay baytana ay doonayaan maxay ahayd arrimaha inaanay hadda kadib aanay waqti badan ku sii lumin ay maxay ahayd laakiin xaaladda la dejiyo arinta kale saddexaadna waxa weeyaan dhaqaale xumo dhamaantood soo wajahday oo maxay ahayd wadamadan oo dhan deetana waxay u arkeen malaha in dib la isugu soo noqdo oo la isku danaysto dhinaca dhaqaalaha inay lama huraan tahay laakiin arinta Iran waxaan u maleynayaa iyadu xoogaa inay ka duwan tahay marka la eego arinta Turkiga cadaawad u weyn waxay kala dhaxaysay Saudiga iyo Iran bay ahaayeen laakiin Imaaraadku wuxuu u muuqday maxay ahayd qowda maqashi waxna haw qaban oo Saudiga afkun buu maxay ahayd ka taageeraya inta badan laakiin xiriir dhaqaale oo gundheer oo baaxad weyn oo maxay ahayd nambar adaga ayuu la lahaa Iran imkadana la leeyahay laakiin inay Saudiga Iran isku soo dhawaadaan waxay ku xulan tahay baan u maleynayaa uun inay meesha ka baxdo cabsida dhinaca amniga ay Saudiyiintu ka qabaan Iran iyo xulufadooda oo ay maxay ahayd sida ururada Xisbullaahi iyo Xuutiyiinta reer Yemen
khubarada falanqaysa siyaasadda ayaa muujinaya in marka la isku geeyo dhaqdhaqaaqyadan socda ay muujinayaan in Khaliijka iyo Turkiga iyo Iran ay muhiim u arkeen in la helo qaab ka duwan sidii hore oo loo wada noolaan karo sida uu faahfaahinayo Cabdicaziis Saalax Cumar oo ku sugan dalka Mareykanka kana faalooda arrimaha siyaasadda
waxaa muuqata in wadannada Khaliijka oo ay hoggaaminayaan Imaaraadka Carabta iyo Sacuudigu iyo wadannada Turkiga iyo Iran ay hadda isla afkarteen in ayna sii socon karin kala fogaanshahooga iyo maaragtay cadaawadda u dhaxaysay oo ay laga maarmaan tahay in si uun la isku afkarto sidaa darteed waxaa moodaa hadda in arrin ku cusub mantiqada iyo bariga dhexe in lagu heshiiyey in lagu dhaqmo taasoo ah in iyadoo meelaha qaar si dadban iyo si toosa la iskaga hor imanayo oo marmarka qaar yacni dagaal la iskaga hor imaado haddana ay suurtagal tahay in maaragtay la isla fulin karo heshiisyo ama dhaqaale ama amni ama siyaasadeed oo si uun maaragtay loo wada shaqayn karo waxaan ogsoonahay Turkiga iyo Imaaraadku inay Liibiya iskaga hor imaadaan iyagoo kala taageeraya kooxaha isku haya talada dalkaas sidoo kalena ay isku hayaan xiriirka Masar oo ay Turkiga iyo Masar isku fiicnayn dhinaca kalena ay Imaaraadka iyo Masar ay isku fiican yihiin iyadoo arrimahaasi jiraan oo saa lagu dhinaca lagu kala duwan yahay ayaa haddana toddobaadkii hore waqti ay wafdi Imaaraadku ku joogeen Turkiga la wada saxiixday heshiisyo ganacsi oo aad muhiim u ah ilaa 10 mashruuc oo isla fulin doonaan oo lacag badan ku baxayso in lagu heshiiyay taasoo laga wada hadlayadana maaragtay xiriirka labadoodan inay isku soo dhawaadaan dhinaca kale wadanka Iran iyo Imaaraadka waxaan ogsoonahay in iyagana meelo kala duwan ay iskaga hor yimaadaan sida Yemen dagaalka Yemen oo kale ay si toos ah iskaga hor yimaadaan iyagoo kala taageeraya Iran oo xuusiyiinta taageerta iyo Imaaraadka iyo Saudiga oo isbahaysiga Carabta wata oo halkaas maaragtay dagaal ugu dhaxeeyo sidoo kale Imaaraadka iyo Iran ay isku hayaan jasiirado ku yaala xuduuddooda oo lahaansheeda la isku hayo waxaa kaloo jirta Israa'iil oo cadowga koowaad ee Iran inay Imaaraadku xiriir fiican la sameysatay dhinacyada oo dhan iyadoo la isku hayo ayaa haddana toddobaadkan wafdi Imaaraadku ku tagay Iran oo iyadana leh heshiisyo lagu saxiixday xiriirka wadanka labada wadan in maaragtay la soo celiyo laga wada hadlay marka taas waxay ku tusaysaa in si pragmatic ah loo shaqeeyo oo iyadoo meelaha qaar la isku hayo isku hor iman karo haddana la wada shaqeyn karo
laakiin dhinaca kale waxaa jirta aragti siyaasadeed oo muujinaysa in siyaasadda cusub ee dalalka khaliijka ay salka ku hayso ujeedooyin dhinaca fikirka siyaasiga ah sida uu sharxayo maxamed maxamuud caalim oo ka faallooda arrimaha siyaasadda kuna sugan dalka Finland.
maxamuud barnaamij siyaasadeed uu yahay oo aanu ahayn mid dhaqaale taasoo ah in dalka Turkiga oo Erdogan uu saameyn badan ku leeyahay xisbiyada akhwaan muslimiinta ee hadda ka jira dalka Tunis Marsar Imaaraadka Sacuudiga meel walba ka jira iyo khilaafka kala dhexeeya dowladda Erdogan hoggaamiye ee dalalka Khaliijka iyo markii Khaliijku isqabteen oo qadar la saftay iyo Iran oo dagaalkii Sacuudiga iyo Imaaraadku ay galeen Yemen aqoon badan iyo diyaaradaha daroonka lagu dhibaateeyay dalka Sacuudiga oo shiica badan ay ka kacay dalalka Khaliijka oo Ciraaq shiica degan Bahrain shiica degan Imaaraadka shiica degan Sacuudiga shiica degan waxa muddo Imaaraadku inay siyaasad ahaan doonayaan in la dejiyo dhinacna salafiyiinta iyo akhwaanku inay meel isugu soo laga wada heshiiyo Turkiga iyo Khaliijku soo dhawaadaan maadaama qadar saaxiib la ahaa haddana uu isagu doonayo heshiis wanaagsan dhinacna Iran iyo Khaliijku soo dhawaadaan oo kacdoonka ka dhexeeya dalalka muwaadiniinta shiicada iyo sunniga ah ee Bahrain wada degan ama Sacuudiga wada degan ama Imaaraadka wada degan ama Cumaan wada degan ama Yemen wada degan oo sidii hore loogu noolaan jiray loogu noolaado.
isku soo dhawaanshaha Khaliijka Turkiga iyo Iran ayaa isbeddel ku samayn kara dalalka ay sida tooska ah siyaasi ahaan saameynta ugu leeyihiin sida uu sharaxayo maxamed cali ciyo oo ka tirsan jaamacadda Coventry ee dalka Britain.
waxaan ogsoonahay Soomaaliya, Suudaan, Masar iyo Liibiyaba in ay saameyn aad u weyn oo siyaasadeed uu khilaafka Khaliijku ku lahaa, laakiin haddii ay siyaasadda khilaafka ku salaysnayd ee wadamada Khaliijku ay meesha ka baxdo ay isbeddel siyaasadeed iman doonto. waxaa tusaale kugu filan dalka Soomaaliya oo aan maanta inagu nahay in khilaafka siyaasadeed uu aad noo saameeyey, taasi oo keentay in la isku haysto siyaasadda dalkeena in wadamada Khaliijku ay isku soo faynayaan siyaasiyiinteena mucaarad iyo muxaafidba la leeyahay dhinacyo la kala safan yihiin, dhinacyo la isku kala haystaa, lacagaha loo kala adeegsanayaa, kooxaha la kala wataa, waxyaalahaas oo dhan baa meesha ka baxaya, inkastoo marnaba aynan dhammaan danta siyaasadda ee wadamadu ay kala leeyihiin. waxaa kaloo imanaysa in isbeddel siyaasadeed uu ku yimid gobolka oo aan ogsoonahay Iran in awood siyaasadeed oo kale ay la timiday, laakiin waxaa dhammaan waxaas oo dhan isku soo xeerinaysa in lasoo afjarayo haddii khilaafkani la xaliyo ama ay soo dhammaataba dagaalkii muddada ka socday dalka Yemen, in khilaafka maanta ka taagan dalka Lubnaan labaduba aan ogsoonahay in baloogyada ay kala raacsan yihiin ama labada dhinacba la kala oran karo, in waxaasoo dhammay ay soo afjarnamayaan dhinac wanaagsanna la isugu imanayo.
intaasina dhegeystayaal, waxaa inoogu idil barnaamijkii bandhigga v o a ee toddobaadkan. tan iyo kulanti dambe waxaan idinka tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.